Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី4ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសង្សុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លទ្ធផលការបោះឆ្នោត Super Tuesday នាំឲ្យការប្រកួតដណ្ដើមបេក្ខភាពពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លាយជាការប្រកួតរវាងលោក Biden និងលោក Sanders មន្ទីរពេទ្យនៅកូរ៉េខាងត្បូងខ្វះកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកមានជំងឺ Corona COVID-19លោកត្រាំពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំតាលីបង់អំពីកិច្ចចរចាសន្តិភាពសម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថាន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់មន្ត្រីឲ្យដាក់អាទិភាពរៀបគម្រោងទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 លោកសខេងថាមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវបម្រើប្រជាជនទោះគ្មានបកប្រឆាំងលោកមីនីអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យថាបកប្រឆាំងជាអ្នកធ្វើឲ្យបកកាន់អំណាចប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើពលរដ្ឋដើម្បីប្រជែងប្រជាប្រិយ
ខ្ញុំគិតថាដរាបណាប្រព័ន្ធនយោបាយនៅតែគ្របដណ្ដប់នៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋតាំងពីលើដល់ក្រោមបែបនេះខ្ញុំគិតថាបើគ្រាន់តែនិយាយទៅជាមិនអាចនឹងទៅរួចទេបាទ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសកម្មជនបដូវិធីបញ្ចុះបញ្ចូលពេលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាប់គាំងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាការប្រកួតដណ្ដើមយកបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រែក្លាយពីការប្រកួតដែលធ្លាប់មានបេក្ខជនយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ជាង20រូបមកជាការប្រកួតជាក់ស្ដែងរវាងបុរស2នាក់ក្រោយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតព្រមគ្នានៅរដ្ឋចំនួន14បានផ្ដល់លទ្ធផលដ៏ល្អដល់លោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermont នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងថ្ងៃតែមួយនៅរដ្ឋចំនួន14ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Super Tuesday លោក Joe Biden បានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន9រួមទាំងឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលមានប្រតិភូយ៉ាងច្រើនហើយដែលជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយសារការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោក Bernie Sanders បាននាំមុខនៅក្នុងរដ្ឋ Texas នេះលោក Biden ក៏បានឈ្នះខ្លាំងនៅបណ្ដារដ្ឋភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានរដ្ឋ Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee និងរដ្ឋ Arkansas ហើយលោកថែមទាំងបានឈ្នះនៅរដ្ឋភាគខាងជើងចំនួន2ទៀតគឺរដ្ឋ Minnesota និងរដ្ឋ Massachusetts លោក Sanders បានយកឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានប្រតិភូច្រើនជាងគេគឺរដ្ឋ California ក៏ដូចជាឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado, Utah និងរដ្ឋ Vermont ដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់លោកបេក្ខជនទាំងពីរនៅប្រកិតប្រកៀកគ្នានៅឡើយនៅក្នុងរដ្ឋ Maine ភាគឦសានប្រទេសដែលនៅទីនោះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅបង្ហាញពីលទ្ធផលប្រកិតប្រកៀកមិនទាន់អាចប្រកាសអ្នកឈ្នះបានលោក Sanders បានសម្ដែងនូវភាពជឿទុកចិត្តនៅក្នុងការជួបប្រជុំមួយជាមួយអ្នកគាំទ្រកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋ Vermont ដោយលោកមិនត្រឹមតែជឿជាក់ថាលោកនឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថាលោកនឹងអាចយកឈ្នះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខទៀតផងលោក Biden បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅក្នុងរដ្ឋ California នៅយប់ថ្ងៃអង្គារថាយប់ថ្ងៃអង្គារនេះជាយប់ដ៏ល្អសម្រាប់លោកហើយក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោកហាក់កាន់តែទទួលជ័យជំនះច្រើនតែទៀតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងថ្មីចំនួន500ករណីទៀតខណៈដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនេះចំនួន 2,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងដែលមានការផ្ទុះរាលដាលមេរោគ COVID-19 នេះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេកំពុងរងចាំយកកន្លែងទំនេរនៅមន្ទីរពេទ្យកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដប្រភេទថ្មីនេះច្រើនជាងគេក្រៅពីប្រទេសចិនហើយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងគ្រោងនឹងចំណាយថវិកា $100,000,000ដើម្បីទិញសម្ភារៈសុខាភិបាលនិងមានវិធានការនានាដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះ ប្រទេសចិនបន្តរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីដោយនៅថ្ងៃពុធនេះមានករណីឆ្លងថ្មីត្រឹមតែ119ករណីដែលខុសឆ្ងាយពីការឆ្លងរាប់ពាន់ករណីក្នុងមួយថ្ងៃដែលចិនបានរាយការណ៍ក្នុងពេលកន្លងមកការផ្ដោតជាអន្តរជាតិទៅលើការទប់ទល់តបស្កាត់ការរៀលដាលនៃមេរោគនេះបានផ្ដោតទៅលើប្រទេសដូចជាអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់វិញដែលនៅទីនោះគេមិនត្រឹមតែឃើញមានអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 កើនឡើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះបានថែមទាំងចម្លងដល់ប្រទេសដទៃទៀតអ៊ីតាលីកាលពីសំតោះអ៊ីតាលីបានរាយការណ៍ពីការស្លាប់កើនឡើងយ៉ាងគំហុកដោយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន79កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាចំនួនស្លាប់ច្រើនបំផុតក្រៅពីប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានករណីឆ្លងតាក់ទងនឹងអ្នកទេសចរអ៊ីតាលីក៏បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនមានអ្នកឆ្លងកើនឡើងដល់28នាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរាយការណ៍ពីការករណីស្លាប់ដំបូងរបស់ខ្លួននៃអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលឆ្លងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅទូទាំងពិភពលោកវីរុសករណីវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង 93,000 នាក់និងសម្លាប់មនុស្សជាង 3,100 នាក់ដែលចំនួនភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសដែលឆ្លងថ្មីនៅពេលនេះរួមមានសូកដានីម៉ារ៉ុកសេណេហ្កាល់ព័រទុយហ្គាល់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកឈប់ទិញម៉ាស់មុខនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដោយទុកសម្ភារៈទាំងនេះសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលត្រូវការចាំបាច់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើពួកអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបង់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំតាលីបង់ម្នាក់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម19ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បានថ្លែងថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះសំដៅទៅលើពួកអ្នកប្រយុទ្ធណាដែលនៅតែធ្វើការវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅកន្លែងឆៃឆេមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហេម៉ាតអ្នកនាំពាក្យសហរដ្ឋអាមេរិកនោះថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តចំពោះសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែមានទូនាទីដើម្បីការពារដៃគូអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់ខ្លួន
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសន្ទនាផ្ទាល់របស់ VOA អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋម Super Tuesday ដើម្បីរើសបេក្ខភាពបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់មន្ត្រីឲ្យដាក់អធិភាពរៀបគម្រោងទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 លោកសុខេងថាមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវបម្រើប្រជាជនទោះគ្មានបកប្រឆាំងលោកត្រាំមានសុទ្ធតិនិយមចំពោះការព្យាបាលនិងការបង្ការជំងឺ COVID-19ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបដូវវិធីបញ្ចុះបញ្ចូលពេលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាប់គាំងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ប្រំប្រៀបដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការគំរាមពីបច្ចេកវិទ្យា Deepfake ចំពោះការបោះឆ្នោតខាងមុខអាមេរិកចាប់ផ្តើមអនុវត្តការធ្វើតេស្តទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លទ្ធផលបឋមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន14ព្រមពេលជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលគេហៅថា Super Tuesday បង្ហាញឲ្យឃើញថាអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden និងសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders ឈ្នះឆ្នោតច្រើនជាងគេជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងលោកប៉ុយរិស័យនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីម្សិលមិញនិងអំពីដំណើរការទៅមុខទៀតជំរាបសួរលោករិស័យចា
៎បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រដា
ចា៎លោករិស័យលទ្ធផលបឋមបានបង្ហាញថាលោក Joe Biden បានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន9ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង14ដែលធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយគ្នាជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះ
បាទ
យុទ្ធនាការរបស់លោក Biden ដូចជាមិនសូវមានលុយកាក់ទេហើយក៏មិនសូវបានរៀបចំល្អដែរហើយថែមទាំងមិនបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរ
បាទ
ប៉ុន្តែមើលទៅលោកបានឈ្នះនៅក្នុង9រដ្ឋក្នុងចំណោម14នឹងទៅហើយតែកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យលោកបានឈ្នះច្រើនដូចនេះចា
៎បាទអ្នកវិភាគនិងអ្នកវិភាគនយោបាយនេះវិភាគថាយើងមិនដឹងពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចទេណាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយនាំគ្នានិយាយថាពិភាក្សាជ័យជំនះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទើបនឹងកន្លងទៅនឹងនៅរដ្ឋ South Carolina នឹងដែលជារដ្ឋទី1ហើយដែលលោកបានទទួលជ័យជំនះតាំងពីលោកចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនៅឆ្នាំ2020សម្រាប់ឆ្នាំ2020ហ្នឹងកន្លងមកនៅរដ្ឋនៅ Iowa នៅ Nevada ជាដើមហ្នឹងគឺលោកចាញ់ចំដាប់ថ្នាក់លេខ4លេខ5នោះស្រាប់តែដល់ពេលខាង South Carolina ឈ្នះទៅក៏ធ្វើឲ្យមានសន្ទុះ បាទអ្នកវិភាគគិតថានេះជាសន្ទុះមួយដែលនាំឲ្យរដ្ឋដទៃទៀតបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋសាវខាឡៃណាដូចថាពួកនឹងអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកជួនកាលមើលគ្នាទៅវិញទៅមកឃើញរដ្ឋណាគ្រប់តរច្រើនជាងទៅក៏ចាប់ដើមមើលតាមនឹងទៅក៏គ្រប់តរជាបន្តទៅទៀតនេះជាសន្ទុះមួយពីសាវខាឡៃណាហើយមួយទៀតនោះគឺការគ្រប់តរពីសំណាក់គូអតីតគូប្រជែងរបស់លោកដែលដូចជាលោកភីតប៊ូតាជែកហើយនិងលោកសេអេមីក្លូបឆាជាដើមនឹងក៏គេគិតថាអាចជួយជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលោកបៃដិនច្រើនដែរនេះគ្រាន់តែជាការវិភាគទេប៉ុន្តែមូលហេតុពិតប្រាកដគឺសម្រាប់ទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាពួកគាត់គិតថាលោកបៃដិនជាបេក្ខជនដែលអាចទប់ទល់ជាមួយអាចតតាំងជាមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅចុងឆ្នាំនឹងទៅពួកគាត់បោះឆ្នោតជូនលោកបា
ទចាលោកភិតបរិជិតហើយនិងអ្នកស្រីមីក្លូបូឆាលោកអ្នកទាំងពីរបានគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពរបស់លោកជូបៃដិនអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បេក្ខជនទាំងពីរនឹងអាចបដូរចិត្តទៅគ្រប់គ្រងលោកជូបៃដិនដែរទេ
អឺប្រហែលជាអាចប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថានៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរចេញអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងមានជម្រើសតិចជាងបាទអាចទី1គឺអាចពួកអ្នកដែលចង់បំរុងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមកគេថាមិនដឹងថាបើសិនជាអ្នកទាំងពីរមិនទាន់ចេញពីតំណែងហ្នឹងមិនចេញពីការចូលឈ្មោះហ្នឹងមិនដឹងជាលទ្ធផលហ្នឹងវាអាចខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាបែងចែកសម្លឹកឆ្នោតយ៉ាងម៉េចទេសម្លេងឆ្នោតហ្នឹងដល់ពេលពីអ្នកហ្នឹងអ្វីដែលដឹងគឺពេលដែលគាត់ពីអ្នកហ្នឹងគាត់ចេញអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបេក្ខជនកាន់តែតិចជំរើសកាន់តែតិចវាអាចជាមូលហេតុមួយដែរបា
ទចាហើយសម្រាប់លោក Bernie Sanders វិញតាមលទ្ធផលបឋមនឹងបង្ហាញថាលោកអាចឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន4ហើយបើសិនជាឥឡូវនេះលទ្ធផលនៅកាលីនឹងវានៅពីគៀកកឹកគ្នាបើសិនជាលោកឈ្នះនៅកាលីមានន័យថាវាអាចចូលទៅដល់5រដ្ឋដែលលោកអាចឈ្នះហើយប៉ុន្តែបើតាមការស្ទង់មតិកន្លងមកនឹងឃើញបង្ហាញលទ្ធផលថាលោកប៊ឺនីនឹងអាចឈ្នះដល់ទៅ7រដ្ឋឯណោះហើយលោកបៃដិននឹងអាចឈ្នះ6រដ្ឋប៉ុន្តែបើតាមលទ្ធផលបឋមវិញគឺវាតិចជាងឧទាហរណ៍ដូចជារដ្ឋ Texas អញ្ចឹងនៅក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងគឺឃើញថាលោកបៃនីឈ្នះប៉ុន្តែធៀបពិតលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺលោកបៃនីប្រែជាចាញ់ទៅវិញតាមមូលហេតុអ្វីបានជាលោកបានឈ្នះចំនួនរដ្ឋតិចជាងការស្ទង់មតិអញ្ចឹង
ការស្ទង់មតិហ្នឹងគឺមិនដូចថាមិនថាធានារ៉ាប់រងថានឹងត្រូវ 100% ទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាលឆ្នាំ2016ពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump ប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកស្រី Hillary ហ្នឹង Clinton ហ្នឹងពេលហ្នឹងការស្ទង់មតិជាច្រើនអ្នកជំនាញជាច្រើនការស្ទង់មតិជាច្រើនបាននិយាយថាលោក Trump ច្បាស់ជាចាញ់លោកស្រី Hillary Clinton នឹងឈ្នះក៏ប៉ុន្តែដល់ទីបំផុតលោក Trump ឈ្នះទៅវិញបាទចាំឡោះហើយការស្ទង់មតិជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែការទៅបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងនេះជារឿងមួយទៀតហើយអ្វីប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកដែលបោះឆ្នោតតាមការរបាយការណ៍ផ្សេងៗដែលបានចេញមកនោះគឺអ្នកដែលបោះឆ្នោតជូនលោក Biden នោះគឺមួយចំនួនច្រើនគឺសម្រាប់ចិត្តតែប្រហែលថ្ងៃទៅតែប្រហែលថ្ងៃនោះទៅសម្រាប់ចិត្តឲ្យបោះឲ្យលោក Biden ដូច្នេះរឿងលទ្ធផលនៅ South Carolina ហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ប៉ការសម្រាប់ចិត្តរបស់ពួកគេដែរម្ល៉េះហើយការស្ទង់មតិជារឿងមួយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាអាចខុសគ្នាបាទ
ចាសម្រាប់បេក្ខជន2នាក់ផ្សេងទៀតគឺលោកស្រី Warren ហើយនិងលោក Bloomberg
បាទ
មើលទៅដូចជាគាត់មិនបានទទួលជ័យជំនះណាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋណាមួយទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបេក្ខជនទាំង2នាក់នេះនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៅទៀតទៅ
បាទត្រូវហើយលោកស្រី Warren ដែលគេរំពឹងថាដែលលោកស្រីផ្ទាល់ខ្លួនក៏រំពឹងថានឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ក៏លោកស្រីក៏ចាញ់នៅក្នុងរដ្ឋលោកស្រីដែរមិនដឹងចាំមើលគេប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនឹងចាំមើលអ្នកទាំងពីរសម្រេចយ៉ាងដូចម្ដេចថាតើពួកគាត់នឹងបន្តទៀតឬមួយក៏បញ្ឈប់យុទ្ធនាការកន្លងមកអ្នកស្រី Warren ធ្លាប់បាននិយាយថាលោកស្រីនឹងបន្តទៅទៀតរហូតដល់ខែកក្កដានៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើសមាជរបស់បកនោះបាន
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកពុយរិស័យដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយនាងខ្ញុំមានសំណួរច្រើនទៀតចង់សួរលោកប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានពេលតិចប៉ុន្តែលោករិស័យនឹងមានការចាក់ផ្សាយជា Facebook Live ពិសេសមួយដែលនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតអំពីដំណើរការតាំងពីឥឡូវនេះរហូតទៅដល់ការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសមាជរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះចា៎ដូច្នេះសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយនឹងសូមប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាការពិភាក្សាលម្អិតអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះ ពីពីខាងលោកពៅរិស័យពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីនេះចា
៎លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មកទល់នឹងពេលនេះវីរុសកូវីដ-ថ្មី COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 3,000 នាក់ហើយដែលភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់គឺនៅក្នុងប្រទេសចិននិងជាង 190 នាក់នៅក្រៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះក្នុងករណីដែលជំងឺនេះរីករាលដាលមកដល់កម្ពុជាអ្នកស្រីខាន់សកុមនោរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដាក់អតិភិបលើការសិក្សារកវិធានការនានាដើម្បីទប់ទល់ការរីករាលដាលប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថ្លែងនៅក្នុងការបិទសន្និបាតសុខាភិបាលលើកទី41ថា
ប៉ុន្តែក្នុងករណី COVID ចាប់ផ្ដើមចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយមានល្បឿនលឿននិងមានទ្រុកទ្រីធំវិធានការដែលត្រូវប្រកាន់យកគឺជាអ្វីអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍យើងលើកតាក់ទិនថាចាប់ប្រើមានកូវីដដំបូងថាយើងនៅខេត្តមួយបន្តទៅរៀលដល់ខេត្តមួយទៀតបន្តទៅរៀលដល់ខេត្តមួយទៀតតើវិធានការអ្វីខ្លះដែលត្រូវប្រកាន់យកបិទសាលារៀនឬទេនេះតំណរនេះសុទ្ធតែជាវិធានការហើយប៉ុន្តែក៏ឡងទៅខ្ញុំមិនតន់ឲ្យឯកឧត្តមលោកជំទាវធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយសារតែការភ័យខ្លាចច្រើនហួស
លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតើយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយពួកគាត់យ៉ាងម៉េចត្រូវលើកចេញជាវិធានការជាក់លាក់មួយហើយប្រសិនបើវារីកធំទលាជាងនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងឃុំនោះឬក្នុងស្រុកនោះតើគួរត្រូវចលនាទៅដល់ប្រសងកុំឲ្យមានការប្រមូលព្រំនៅរាល់ថ្ងៃសិលនៅតាមទីអារាមទេត្រូវចលនាទៅដល់វិហារសាសនាអ៊ីស្លាមកុំឲ្យថ្វាយបង្គំជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនោះទេតើយើងឈានទៅនិយាយទៅដល់ព្រះវិហារគ្រឹះដើម្បីកុំឲ្យមានការជួបជុំគ្នាដែលនាំទៅដល់ការឆ្លងនេះទេនេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាដាក់ចេញទេជាបញ្ហាដើម្បីលើកយកឲ្យធ្វើការពិភាក្សាអំពីរហាញ់បញ្ហានេះឲ្យបានល្អដល់ដោយគិតអំពីកត្តាវិជ្ជសាស្ត្រផងនិងកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងជាសង្គមនិងជានយោបាយចិត្តសាស្ត្រផងដែរតើរៀបចំផែនការនេះបែបខ្លះទេ
លោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ចេញនូវវិធានការលំអិតដើម្បីទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃខាងមុខ
ប៉ុន្តែបើសិនជាអាការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងត្រួតត្រាលែងបានប្រហែលជាអាការប្រគំតន្ត្រីក៏ត្រូវឲ្យផ្អាកអាការជួបជុំស្អីស្អីនោះក៏ត្រូវឲ្យផ្អាកដែរ
លោកក៏បានដាក់ចេញនៅសំណួរប្រសិនបើមានករណីនេះកើតមានលើសមាជិកនៃគ្រួសារណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក្រៅពីជំនួយចំពោះកម្មករដែលអត់មានការងារធ្វើតើយើងនឹងត្រូវផ្ដល់ជំនួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារដែលមានអ្នកកើតជំងឺនឹងហើយត្រូវដាក់ឲ្យគាត់ស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេលថា14ថ្ងៃតើយើងត្រូវជួយឧបត្ថម្ភគាត់ឬទេនេះជាគោលនយោបាយកម្ពុជាសង្គមមួយទៀតដែលវាធ្វើតែក្នុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទិរៈវេលាដែលមានអាកូវីដនេះមានកូវីដនេះ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តវិធានការនានាដើម្បីការពារពួកគេកុំឲ្យឆ្លងមេរោគផងដែរដូចជាការប្រើប្រាស់ក្រមានៅពេលក្អកឬកណ្ដាស់និងអនុវត្តការលាងដៃឲ្យញឹកញាប់និងជំរាបសួរគ្នាជាជាងការចាប់ដៃនៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទង
ចាប់ពីពេលនេះទៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការរបស់យើងសូមអនុវត្តគេថាអនុវត្តវិធីប្រើវប្បធម៌ខ្មែរគឺលើកដៃសំពះគ្នារួចហើយមិនចាំបាច់ចាប់ដៃទេជាវិធីមួយក្នុងជាវិធីងាយៗប ួកគេថាចាប់ដៃគ្នាវាគេឆ្លង
កាលពីមុនលោកហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានកូវីដ-19 នោះទេលុះត្រាតែមានថ្ងៃទី31ខែកុម្ភៈតាមវិធានការទប់ទល់ការឆ្លងជំងឺកូវីដកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាមិនតម្រូវឲ្យមានការបិទជើងហោះហើរពីប្រទេសចិនទេបើទោះជាលោកថាមានប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យគិតគូរលើវិធានការនេះក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតឲ្យចេះសន្សំនិងកាត់បន្ថយការចាយវាយតាមក្រសួងតាមលទ្ធភាពដែលពួកគេអាចធ្វើបាន
ឥឡូវបើធ្លាប់ទិញបិច100ទិញតែ50អីបាទអាហ្នឹងបើថាធ្លាប់ទិញបិច100សម្រាប់យកបរិប្រាសធ្លាប់ទិញសម្ភារៈអីប្រមាណកាត់បន្ថយវាធ្លាប់ចេញទៅប្រៅប្រទេសមិនចាំបាច់មិនទៅហើយបើចាំបាច់ណាស់ត្រូវធ្លាប់ទៅ5នាក់ទៅតែ2នាក់ឬ3នាក់បាទហើយគឺប៉ុណ្ណា
ក្រោយចាប់សន្និបាតសុខាភិបាលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសូវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនទាន់រកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាទេត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកលីសូវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA ថា
ម៉ោង 6:33 នាទីល្ងាចនេះយើងអត់ទាន់រកឃើញករណីថ្មីនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការរកឃើញនឹងអាចមានទៀតពីព្រោះដោយសារមានការរីកត្បាតនៅប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសដទៃទៀតនឹងក៏លទ្ធភាពមានប៉ុន្តែរហូតម៉ោង 6:33 នាទីយើងអត់ទាន់រកឃើញករណីថ្មីនៅឡើយទេបាទអរគុណ
ឯអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបាននិយាយថា
អត់ទេអត់មានអីអត់ទាន់មានអីផងទេអត់ទេ
មេរោគនេះបានឆ្លងរីករាលដាលដល់ជាង70ប្រទេសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សកុមណូ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មើភាពនិងមិនត្រូវយកទូនាទីស្វែងរកប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេទោះជាមិនមានគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលសង្គមលើកឡើងថាការដឹកនាំប្រទេសដោយមិនមានការប្រគួតប្រជែងពីគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមិនអាចជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តការផ្តល់សេវាបានល្អប្រសើរដោយមានគណៈបកប្រឆាំងនោះទេកញ្ញាកានវិជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅថ្ងៃពុធនេះប្រាប់មន្ត្រីក្រមអាវ័តឲ្យបម្រើប្រជាជនឲ្យបានមើងម៉ាត់ដោយស្មើភាពមន្ត្រីជីសេះលែងដៃបើទោះបីមិនមានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនានេះលោកសខេងថ្លែងថាឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំដែលត្រូវអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដោយស្មើភាពលោកបន្តថាមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវមានឧត្តមគតិបម្រើពលរដ្ឋនឹងជាតិមន្ត្រីយកទូនាទីខ្ពស់ដើម្បីស្វែងរកប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនោះទេ
ត្រូវរៀបចំខ្លួនរបៀបម៉េចដើម្បីក្លាយជាមន្ត្រីដែលមានឧត្តមគតិឧត្តមគតិអីឧត្តមគតិជាតិប្រជាពលរដ្ឋធំហ្នឹងធំហើយមន្ត្រីរៀបចំទុកដាក់ខ្លួនយើងទៅជាមន្ត្រីឱកាសនិយមទេម៉េចមន្ត្រីឱកាសនិយមមន្ត្រីឱកាសនិយមគាត់ស្អែកយ៉ាងដែរជាតិប្រជាជនបណ្ដោះធានវុនអត់ទៅបានតំណែងគាត់លេងមកសេរីផលប្រយោជន៍ឲ្យធ្វើតំណែងជាប្រធាននេះប្រធាននោះគាត់អត់គិតធ្វើអានោះប្រមាណនេះគិតតែដើររោស៊ី
លោកសខេងបន្ថែមថាទស្សនៈដែលថាមិនមានគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីទាំងអស់អាចជិះសេះលែងដៃជាទស្សនៈដែលមិនត្រឹមត្រូវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រួតជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោយការរំលាយតុលាការកំពូលក៏បានផ្ជួសសិទ្ធិមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗរយៈពេល5ឆ្នាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីតែមានសារនយោបាយនិងគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាការដឹកនាំប្រទេសដោយមិនមានការប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមិនអាចជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តការផ្តល់សេវាបានល្អប្រសើរដូចមានគណៈបកប្រឆាំងនោះទេ លោកបន្តថាគណៈបកប្រឆាំងជាក្រុមដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រកួតប្រជែងប្រជាប្រិយភាព
ខ្ញុំគិតថាដរាបណាប្រព័ន្ធនយោបាយនៅតែគ្របដណ្ដប់នៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋតាំងពីលើដល់ក្រោមបែបនេះខ្ញុំគិតថាបើគ្រាន់តែនិយាយទៅជាមិនអាចនឹងទៅរួចទេបាទហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮដែរគឺថាបើមិនមានការចែកឲ្យដាច់រវាងអ្នកបច្ចេកទេសហើយអ្នកនយោបាយទេអានឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋនឹងមានការពិបាកនឹងដំណើរការបាទ
នៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីបានប្រើសារនយោបាយដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជគណៈដែលសារនយោបាយនោះត្រូវបានអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងចែកចាយតតគ្នាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងទៅតុលាការដោយចោទថាវាជាសារញុះញង់និងប្រមាថដល់មេឃុំនិងចៅសង្កាត់ដែលកំពុងបំពេញការងារនេះពេលនោះនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នោះដែរលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានឃោសនាថានឹងផ្តល់ថវិកាប្រមាណពី500,000 ដុល្លាររហូតដល់1,000,000 ដុល្លារសម្រាប់អភិវឌ្ឍក្នុងមួយឃុំសង្កាត់នៅពេលគណៈបករបស់លោកជាប់ឆ្នោតរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមកពីក្រុមហ៊ុនអសត់ធំៗចំនួន10នៅលើពិភពលោកនិងបានស្នើពួកគេឲ្យបង្កើនល្បឿនផលិតវ៉ាក់សាំងនិងស្វែងរកវិធីព្យាបាលដល់មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់មេរោគកូវីដ-ថ្មីឬ COVID-19 ស្របពេលដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភិតាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិត្តិកម្មព្រឹកថ្ងៃអង្គារយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស6នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមេរោគកូវីដ-ថ្មីឬ COVID-19 និងជាង100នាក់បានឆ្លងមេរោគនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឱសថសាស្ត្រនានានិងបានស្នើពួកគេឲ្យបង្កើនល្បឿនផលិតវ៉ាក់សាំងនិងស្វែងរកវិធីព្យាបាលដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 លោក Trump ថ្លែងដូចនេះថា
It's likely that therapies would be available before a vaccine is actually ready and will
វាអាចទៅរួចដែរវិធីព្យាបាលមេរោគនេះនឹងអាចរកឃើញមុនពេលផលិតវ៉ាក់សាំងបានហើយយើងនឹងចែកចាយវិធីព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទាំងនោះទៅកាន់ទីផ្សារកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ការពិសោធន៍ប្រើវិធីព្យាបាលលើអ្នកជំងឺអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែមេសាខាងមុខប៉ុន្តែវាអាចចំណាយពេលយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំនឹងថវិកាជាច្រើនដើម្បីផលិតបាននូវវ៉ាក់សាំងដ៏មានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពបានលោក William Schaffner សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របង្ការរោគនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt នៅរដ្ឋ Tennessee និយាយថា
Perhaps the government has to commit to purchasing a certain number of doses in advance
មើលទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែតាំងចិត្តទិញវ៉ាក់សាំងនោះក្នុងកម្រិតមួយចំនួនជាមុនមុនពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបន្តទិញនិងបង្កើតនៅដំណើរការផលិត
លោក Trump បានសន្យាថានឹងកាត់បន្ថយនីតិវិធីស្មុគស្មាញបែបការិយាធិបតេយ្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានាដែលប្រឹងប្រែងស្វែងរកវិធីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះប៉ុន្តែលោកមិនបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងជួយជាថវិកាណាមួយទេលោក Trump បញ្ជាក់ដូចនេះថា
ខ្ញុំស្គាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះច្បាស់ណាស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមានថវិកាច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតថាពួកគេអាចផ្ដល់កម្ចីដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបាន
លោក Trump ក៏កំពុងពិចារណាផងដែរនៅការដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរលើប្រទេសមួយចំនួនបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាបិទព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដោយសារតែការឆ្លងមេរោគនេះភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរអ្នកជំនាញនានាហាក់មិនគាំទ្រវិធានការដែលលោក Trump កំពុងពិចារណាទាំងនេះនឹងចំនួនមកវិញគាំទ្រឲ្យមានការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតដើម្បីរកអ្នកឆ្លងមេរោគនេះអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Jennifer Nuzzo ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែករោគរាតត្បាតនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលផ្នែកសុខភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បញ្ជាក់ដូចនេះថា
We've actually found virus in people who haven't yet had symptoms. It's unclear whether those people would go on to develop
symptoms. តើប៉ះអ្នកខ្លះមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទេប៉ុន្តែធ្វើតេស្តទៅឃើញមានឆ្លងមេរោគនេះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើអ្នកទាំងនោះនឹងចេញរោគសញ្ញានៅពេលបន្តទៀតឬក៏នឹងចម្លងមេរោគនេះទៅដល់អ្នកដទៃនោះ
កន្លងមកមានការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរោគមេរោគនេះមិនត្រឹមត្រូវ នឹងការពីដំបងបានកម្រិតចំនួនអ្នកដែលត្រូវធ្វើតេស្តមេរោគ COVID-19 នេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង 90,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនិងបានសម្លាប់មនុស្សជាង 3,000 នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបដូរវិធីបញ្ចុះបញ្ចូលពេលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាប់គាំងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ប្រឹងប្រៀបដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការគំរាមពីបច្ចេកវិទ្យា Deep Fake ចំពោះការបោះឆ្នោតខាងមុខអាមេរិកចាប់ផ្តើមអនុវត្តការធ្វើតេស្តទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍តទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ខ្យល់គួចធូណេដូដ៏កម្រក្នុងរដូវទឹកកកសម្លាប់មនុស្ស24នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Tennessee របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Freedom House រកឃើញថាសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះអ្នកស្រាវជ្រាវកំណត់អត្តសញ្ញាណគឺវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីចំនួន2ប្រភេទខណៈករណីឆ្លងនៅចិនធ្លាក់ចុះ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណអ្នកសិស្សពេជ្រចិន្តាក្រុមអ្នកសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកាយរកមើលអ្នកនៅរស់រាននៅក្នុងគំនរអាគារបែកបាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Tennessee ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះមានខ្យល់គួចធូណេដូដ៏កម្រមួយក្នុងរដូវទឹកកកបានគួចកាត់ទីក្រុង Nashville ដោយបានសម្លាប់មនុស្ស24នាក់អភិបាលរដ្ឋ Tennessee លោក Billy ថ្លែងថាវាជាថ្ងៃដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេងមួយនៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ក្រុង Nashville មានពេលតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីរត់រកកន្លែងជ្រកកោននៅពេលដែលខ្យល់គួចធូណេដូនេះបានបក់គួចកាលពីរំលងអាធ្រាត្រយប់ថ្ងៃច័ន្ទចូលព្រឹកថ្ងៃអង្គារថ្ងៃរះក្រោយថ្ងៃរះគេឃើញទីក្រុងមួយដែលមានការខ្ទេចខ្ទាំយ៉ាងខ្លាំងដោយមានអាគារខ្ទេចខ្ទាំនិងផ្លូវថ្នល់គ្របដណ្ដប់ដោយដើមឈើនិងខ្សែភ្លើងរលំនិងមានរថយន្តខ្ទេចខ្ទាំផងដែរការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួនក៏ត្រូវបានខូចខាតដែរប៉ុន្តែតុលាការបានបញ្ជាឲ្យការិយាល័យមួយចំនួននៅបើកលើសម៉ោងសម្រាប់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបឋម Super Tuesday កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសម្ដែងនឹងការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ជនរងគ្រោះពីខ្យល់គួចធូណេដូនេះនិងបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងផ្ដល់ថវិកាជំនួយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញពិភពលោកឈ្មោះ Freedom House បានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះដោយរកឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះដែលនេះជានិន្នាការធ្លាក់ចុះរយៈពេល14ឆ្នាំបន្តគ្នាមកហើយរបាយការណ៍នោះបន្តដោយលើកឡើងថាឧទាហរណ៍ពីការបង្ក្រាបទៅលើបាតុករនៅទីក្រុងហុងកុងដែលតវ៉ាអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពកាន់តែខ្លាំងពីអាញាធិបតេយ្យចិននិងក៏ដូចជាពីការបង្ក្រាបទៅលើបាតុករនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលតវ៉ាឲ្យមានកំណែទម្រង់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះថាជាឧទាហរណ៍បង្ហាញថារបបនានាបានប្រើប្រាស់កម្លាំងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីបង្ក្រាបនិងរក្សាអំណាចរបាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ពីនិន្នាការថយក្រោយដ៏គួរឲ្យបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរីកចម្រើនមួយចំនួនប្រធានខាងការស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Freedom House និយាយថារដ្ឋាភិបាលនានាបានចាប់ផ្ដើមយកជនជាតិនិងអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចជាគោលដៅនៃការបង្ក្រាបអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនោះបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសង្គមរដ្ឋបិតដូចជាប្រទេសចិនអញ្ញាធិរដំបងសាកល្បងឆ្លប់មើលពលរដ្ឋក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចមុននឹងពង្រីកការឆ្លប់មើលនេះដល់ជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំយ៉ាងនេះក្តីក៏នៅក្នុងតំបន់ខ្លះដូចជាទីក្រុងហុងកុងពលរដ្ឋបានបង្ហាញនឹងការបដិញ្ញាក្នុងការបន្តទាមទារយកសេរីភាពក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលកំពុងស្រាវជ្រាវអំពីប្រភពដើមនៃការផ្ទុះមេរោគដ៏ប្រឡាយ COVID-19 បាននិយាយថាពួកគេរកឃើញកូវីដសំខាន់សំខាន់2ប្រភេទដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការឆ្លងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីមហាវិទ្យាល័យជីវសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងនិងមកពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រក្នុងទីក្រុងឈៀងហៃបានស្ថិតនៅក្រោមបណ្ឌិតសភាចិនបានគូបញ្ជាក់ថាការវិភាគរបស់ពួកគេពិនិត្យទៅលើផ្នែកទៅលើទិន្នន័យដែលមានចំនួនកំណត់
ហើយបាននិយាយទៀតថាការវិភាគនានាលើទិន្នន័យធំៗជាងនេះចាំបាច់ត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពីការវិវត្តរបស់មេរោគនេះការស្រាវជ្រាវបឋមបានរកឃើញថាប្រភេទកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលងាយឆ្លងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនចំនួន 70% គឺមានលក្ខណៈស៊ាំទៅនឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខណៈដែល 30% ទៀតជាប្រភេទមេរោគវីរុសកូវីដ-19ដែលមិនសូវងាយឆ្លងក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយទៀតថាប្រេវឡង់នៃប្រភេទមេរោគដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបានថយចុះចាប់តាំងពីដើមខែមករាឆ្នាំ2020មកការរកឃើញទាំងនេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី National Science Review នៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងផ្ដល់ការផ្សព្វផ្សាយដោយឥតគិតថ្លៃតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ខណៈដែលក្រុមហ៊ុននេះព្យាយាមធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មិនទទួលបានព័ត៌មានខុសឬព័ត៌មានក្លែងក្លាយអំពីមេរោគ COVID-19 និងវិធីការពារក៏ដូចជាហានិភ័យរបស់មេរោគនេះនេះបើតាមការថ្លែងបញ្ជាក់របស់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Zuckerberg ថ្លែងនៅពេលនោះថាពេលលោកសាកបឹកថ្លែងបន្តទៀតថានៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅពេលនេះស្វែងរកព័ត៌មានឬពាក្យវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុង Facebook ពួកគេនឹងឃើញភ្លាមៗនៅព័ត៌មានពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ឬព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសលោកសាកបឹកក៏បានបដិញ្ញាថាក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងលុបចោលរាល់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលត្រូវបានឲ្យតម្រុយពីអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកសំខាន់ៗក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់នឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលមានជាច្រើននៅក្នុង Facebook Direct from Washington
The Voice of America VOA សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបន្តនៅជាប់គាំងក្នុងគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយដោយមិនកំណត់ថានឹងត្រូវយកមកពិភាក្សាអនុម័តនៅពេលណានោះឡើយប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តរក្សាក្តីសង្ឃឹមនិងកំពុងធ្វើកិច្ចការដើម្បីជំរុញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យបានអនុម័តមុនដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះលោកម៉ានកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុននៅបន្តជាប់គាំងនៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានសញ្ញាថានឹងត្រូវអនុម័តនៅពេលណានៅពេលដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយចំនួនត្រូវផ្ដោតលើយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងដែលគាំទ្រអតីតគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមនិងកំពុងបង្កើនសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ពួកគេដោយយល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនអ្វីទេក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានចលនាស្ត្រីនៃសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាក្នុងពេលដែលអ្នកតតែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវាក៏ជាឱកាសដែលសហគមន៍ខ្មែរត្រូវចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់ពួកគេហើយឆ្លៀតពេលរំលឹកពីបញ្ហារបស់កម្ពុជាផងដែរ
យើងតែងតែគេនឹងរវល់នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះដែរនេះជាឱកាសមួយដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកគ្រប់បណ្ដារដ្ឋនានាទាំងអស់ហ្នឹងចាយើងត្រូវតែបណ្ដោះខ្លួនយើងចាដើម្បីមានទំនាក់ទំនងយើងត្រូវហុចដៃទៅពួកគាត់ហើយគាត់នឹងហុចដៃមកយើងវិញតើយើងបូជានៅពេលវេលារបស់យើងដើម្បីចូលរួមធ្វើការយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជាពិសេសតំណាងឲ្យសនេតនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងចា
អ្នកស្រីកំហ៊ុនបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋ North Carolina ជាដើមអ្នកស្រីកំហ៊ុនក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចូលរួមសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតាមមណ្ឌលនីមួយៗដោយមិនត្រូវរងចាំគេបម្រើនៅពេលដែលអ្នកតតែងច្បាប់ទាំងនោះជាប់ឆ្នោតឡើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឬ HR 526ត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្រអនុម័តដោយសំឡេងជាឯកច្ឆន្ទកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019គឺនៅក្រោយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិ ដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រទាំង125តែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅបន្តជាប់គាំងនៅគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ប្រសិទ្ធិនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាវាអាចនឹងជួបជោគវាសនាដោយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដដែលនេះដែលត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្រអនុម័តតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែបានផុតសុពលភាពនៅត្រឹមប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលអាណត្តិសភាជាតិផុតនៅដំណាច់ឆ្នាំ2018ក្រុមការងារនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងទៅជួបមន្ត្រីនានានៃសមាជិកនៃគណៈកម្មការជំនាញរបស់ប្រសិទ្ធិភាពបន្តទៀតនៅខែមីនានេះដើម្បីរំលឹកនិងទទូចឲ្យយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមកពិភាក្សានិងអនុម័តឲ្យបានឆាប់អ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ដំណាងក្នុងវត្តមួយមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវតាកតងយ៉ាងតាកតងទៅនឹងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងដើម្បីជួបណាត់ជួបគាត់ហើយដើម្បីឲ្យគាត់សាររឿងនៅសំណុំរឿងច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីមានចន្ទុះទៅមុខឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពល្អទៅមុខអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងពេលខែខាងមុខនេះយើងបានណាត់ជួបជាណាត់ជួបតំណាងឲ្យគមីឌីទាំងអស់ហ្នឹងមាន22ហ្នឹងយើងបានជួបធំធំសំខាន់សំខាន់យើងនឹងណាត់ជួបគាត
់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទណ្ឌកម្មនោះនឹងសម្ដៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយោធានិងមន្ត្រីសន្តិសុខដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានទាំងនោះក៏ដូចជាអង្គភាពឬក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេគ្រប់គ្រងឬជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេផងដែរទណ្ឌកម្មនោះរួមមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យបុគ្គលនោះចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែល VOA បានតាក់ទងកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរបៀបវារៈប្រជុំក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅឡើយទេអ្នកស្រី Susan Rush អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថា
យើងនៅតែមិនទាន់បានដាក់ពេលកំណត់ធ្វើសវនកម្មលើច្បាប់នេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកឲ្យដឹងប្រសិនបើឬពេលណាដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរ
សមាជិកប្រសិទ្ធិចំនួន33រូបត្រូវចូលឈ្មោះប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងចំណោមនេះគឺលោក James Rich មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Idaho និងជាប្រធានគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសនិងសមាជិកដទៃទៀតនៃគណៈកម្មការនេះដែលមានដូចជាលោក Chris Kuhn នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Delaware លោក Cory Garner នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Colorado និងលោក Lindsey Graham នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ South Carolina ជាដើមគណៈបកកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានធ្វើឡើងដោយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយចំនួនដែលចេញពីតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំយល់វាមិនបានផ្សារភ្ជាប់នឹងសភាពការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាទេអញ្ចឹងទេបានជាច្បាប់នេះត្រូវទៅនៅស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាព
លោកសុកអេសានបានផ្ដល់នូវការពណ៌នានៅរូបភាពសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
តើជាការពិតហើយយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយក្នុងសភាពការបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកំពុងរស់នៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយបើប្រទេសមានសន្តិភាពពេញលេញមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងមានការអភិវឌ្ឍន៍រីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យយ៉ាងដូចនេះបើស្ដីថាវាអត់មានការប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយទេ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសាភៀបអឺរ៉ុបបានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធលើផ្នែកសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានសិទ្ធិសេរីភាពសាជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលការរំលោភបំពានទាំងនេះកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅមុននិងក្រោយពេលដែលតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនិងអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ការកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការនេះបាននាំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចផ្ជួសឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកលើទំនិញនាំចូលរបស់កម្ពុជា លោកអង្គរធីប្រធានសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាខុសគ្នារវាងសម្ដីដែលគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើង
គិតមើលអ្វីដែលខ្លួនឯងនិយាយអ្វីខ្លួនឯងធ្វើវាផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាចំនួនចំជាវិជាសម្បត្តិគឺបាត់មកអស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយសេរីបាត់មកអស់នៅសិទ្ធិភាពក្នុងការដើរហើរផ្សេងផ្សេងជាពិសេសបញ្ហាជីវភាពរស់នៅដែលកំពុងតែគៀបសង្កត់ដោយក្រុមលោកប៉ុនសែននៅដោយមិនខ្វល់អំពីទុកលំបាកប្រជាពលរដ្ឋទេគឺគិតតែគេបញ្ជក់អ្វីខ្លួនឯងចាំបានម្នាក់ម្នាក់រកផលរៀងនៃខ្លួនហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរងហានិភ័យដល់កាក់ខ្វះខាត
អ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Alan Lowenthal ដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំនៅរដ្ឋ California និងដែលជាសហប្រធានក្រុមការងារសភាតំណាងរាជទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាក៏បានគ្រប់គ្រងវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជានាំចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងចូលជាធរមាននៅខែសីហាខាងមុខនេះផងដែររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ភាពយន្តដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹងអាចបង្ហាញតួអង្គ Princess Leia ក្នុងភាពយន្ត Star Wars ដែលគេដឹងថាបានស្លាប់ទៅហើយឲ្យទៅជារស់ឡើងវិញឬបង្ហាញរូបវីដេអូតារាភាពយន្តវ័យចំណាស់លោក Robert De Niro ឲ្យទៅជារូបភាពលោកានៅវ័យក្មេងវិញនោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកទៅមើលកុនមានភាពរីករាយក៏ប៉ុន្តែក្តីបារម្ភថាបច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នានេះអាចត្រូវបានគេប្រើដើម្បីជាមធ្យោបាយញុះញង់ឲ្យមានចលនានៅក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតណាមួយបាននាំឲ្យមានការដាក់បំរាមមិនឲ្យចាយចាយអ្វីដែលហៅថាវីដេអូคล้ายๆដែលមើលទៅដូចពិតឬ deep fake នៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងដែលបានជំរុញឲ្យមានការប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍ដែលអាចរកឃើញវីដេអូคล้ายๆទាំងនោះឲ្យបានឆាប់លោកម៉ាត់ឌីបូលជួនសេក្រារីការពីទីក្រុង San Francisco ហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេក្រារីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីទូកុន Jordan Peele បញ្ចូលសម្លេងធ្វើតាមលោក Barack Obama នៅឆ្នាំ2018មកគេកាន់តែពិបាកកំណត់ថាអ្វីជារូបពិតនិងអ្វីคล้ายคล้ายវីដេអូ deep fakes ប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដោយបញ្ចូលរូបជាច្រើនបង្កើតជាវីដេអូបញ្ឆោតបច្ចេកវិទ្យាដែលវិវត្តយ៉ាងលឿននេះអ្នកណាក៏អាចប្រើបានហើយនៅពេលឆាប់ខាងមុខនឹងអាចបញ្ឆោតសូម្បីតែអ្នកពូកែមើលការនេះធ្វើឲ្យមានការបារម្ភច្រើនក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតរួមទាំងពីតំណាងរាស្ត្រលោក Adam Schiff ផង
so-called deep fakes
video deep fake អនុញ្ញាតឲ្យតួអង្គអាក្រក់អាចបង្កចលាចលការបែកបាក់ឬវិបត្តិហើយពួកគេមានសមត្ថភាពអុកលុកយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទៀតផង
ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមនានាបានប្រកាសថាពួកគេនឹងលុបចោលរាល់វីដេអូ deep fake ដែលមានបំណងបញ្ឆោតអ្នកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែដំបូងពួកគេត្រូវរកឃើញវីដេអូទាំងនោះសិនពួកគេកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់បង្កើតឧបករណ៍ដែលអាចរកឃើញរូបប្រឌិតទាំងនេះលោក Hani Farid អ្នកជំនាញខាងកសោវិច័យ Digital បារម្ភថាអាចមានការវាយប្រហារប្រើ deep fake នៅពេលបញ្ចប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោត
ឧទាហរណ៍មួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតគេអាចបញ្ចេញវីដេអូបង្ខូចបេក្ខជនម្នាក់ដោយធ្វើឲ្យគាត់និយាយអ្វីដែលគាត់មិនដែលបាននិយាយ
ក្រុមលោក Farid កំពុងបង្រៀនកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា AI ឲ្យចេះមើលឃើញវីដេអូคล้ายๆដោយរៀនចំណាំអេរិយាបថបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនីមួយៗពីវីដេអូសន្ទរកថាកន្លងមក
We take a video
យើងយកវីដេអូមួយហើយពិនិត្យមើលរយៈពេលយូរប្រអប់ពណ៌ខៀវនេះប្រាប់ខ្ញុំអំពីរបៀបដែលក្បាលងាកចុះឡើងក្នុងទម្រង់ 3D និងកាំរស្មីបៃតងចេញពីភ្នែកបង្ហាញថាគាត់មើលទៅខាងណាបន្ទាប់មកយើងអាចប្រើអេរិយាបថទាំងនេះកំណត់ថាវីដេអូណាคล้ายๆយើងសង្ឃឹមថាអ្នក កសារព័ត៌មានអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចជួយកំណត់ថាវីដេអូណាពិតឬក្លែងក្លាយ
មូលនិធិ AI ក៏ចូលរួមប្រឹងប្រែងប្រឆាំងវីដេអូក្លែងក្លាយដែរប្រធានមូលនិធិ Deliberate ថា
The model is able to identify
បច្ចេកវិទ្យានេះអាចកំណត់ថាផ្នែកណានៃវីដេអូក្លែងក្លាយ
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានៅ San Francisco បង្កើតបុគ្គលល្បីៗសិប្បនិម្មិតដែលខ្លួនគិតថាមានប្រយោជន
៍ Soon I can go with you everywhere you go I'll be inside your phone
ទូយ៉ាងដូចជាអ្នកនិពន្ធឥណ្ឌាអមេរិកាំងលោក Deepak Chopra ដោយក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថារូបនេះប្រឌិត
យើងបង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងបានបង្កើតក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដែរ
ដោយសារมันមានកម្មវិធីណាមួយអាចរកឃើញវីដេអូคล้ายๆទាំងអស់នោះបានមូលនិធិនេះក៏បានបង្កើតគម្រោង Reality Defender ឲ្យសាធារណជនអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងៗដែលមាន
This is going to be our Manhattan project
នេះជាគម្រោងសំខាន់របស់យើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายๆព្រោះការប្រឆាំងនេះត្រូវមានការចូលរួមពីមនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន
អ្នកទទួលព័ត៌មានក៏មានតួនាទីជួយទប់ស្កាត់ការចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆដែរបំរាមរបស់ Facebookចំពោះវីដេអូคล้ายๆ deep fake ទំនងនៅមិនអាចទប់ទល់នឹងរូបភាពคล้ายๆសាមញ្ញៗដូចជារូបភាពលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យលោក Farid បារម្ភ
You the consumer have to start
លោកអ្នកដែលជាអ្នកទទួលព័ត៌មានត្រូវពិនិត្យពិច័យជាងមុនចំពោះព័ត៌មានដែលអ្នកទទួលនឹងចែកចាយ
នៅពេលអនាគតការកំណត់ការពិតនឹងអាស្រ័យលើយើងរាល់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងរឹតបន្តឹងច្បាប់អន្តរប្រទេសចំពោះអ្នកណាដែលទំនងនឹងពឹងផ្អែកលើកម្មវិធីជំនួយសាធារណៈរបស់អាមេរិកក្រុមអ្នករិះគន់ហៅច្បាប់រឹតបន្តឹងដោយផ្អែកលើទ្រព្យសម្បត្តិនេះថាជាការធ្វើតេស្តទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានភាពលំអៀងនិងរើសអើងជាតិសាសន៍អ្នកស្រី Adida Donelari នៃ VOA រាយការណ៍ថាច្បាប់ Public Charge ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយតុលាការកំពូលអាមេរិកកាលពីខែមុនហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជនបរទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបហើយសុំទិដ្ឋាការអន្តរប្រវេសឬសុំសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅអាមេរិកអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ច្បាប់ថ្មីនឹងបន្ថែមអំណាចឲ្យមន្ត្រីកុងស៊ុលនៅអន្តរប្រវេសបដិសេធអ្នកដែលទទួលការគ្រប់គ្រងពីសាធារណៈជាទឹកប្រាក់ឬអត្ថប្រយោជន៍រស់នៅនានាឬប្រហែលទំនងត្រូវការការផ្គត់ផ្គង់ពេលចូលមកអាមេរិកអ្នករីគុណថានេះគឺជាការធ្វើតេស្តទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីរារាំងអ្នកក្រលោក Mark Greenberg ថ្លែងថា
People who have higher incomes are less likely to be
អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទំនងមានហានិភ័យទាបហើយអ្នកដែលមានការអប់រំតិចតួចឬមានគ្រួសារធំឬមានប្រាក់ចំណូលតិចទំនងមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលអាមេរិក
អ្នកវិភាគ Mark Greenberg ថាអ្នកក្រមកពីប្រទេសដែលពលរដ្ឋមិនមែនស្បែកសនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការឬសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍លោក Greenberg ថ្លែងថា
The likelihood of having negative factors was much
លទ្ធភាពនៃផលអវិជ្ជមានមានច្រើនជាងសម្រាប់អ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍មានកំណើតពីប្រទេសមិចស៊ិចតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលឬតំបន់ការ៉ាអ៊ីបជាជាងអ្នកដែលមកពីអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីឬនូវែលសេឡង់
អ្នកគាំទ្រច្បាប់នេះច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាច្បាប់នេះមានភាពលំអៀងលោក Mike Howell នៃមូលនិធិ Heritage ថ្លែងថា
It's a neutral rule that applies to everyone of every color
ច្បាប់នេះមានអភិក្រិតសម្រាប់គ្រប់ជាតិសាសន៍មិនថាអ្នកនោះមកពីប្រទេសណាទេបើអ្នកជាអ្នកមានមិនថាស្បែកពណ៌អ្វីទេគឺគ្រាន់បើជាអ្នកដែលមានស្បែកផ្សេងមកពីប្រទេសផ្សេងទៀត
គោលនយោបាយនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការផ្ដល់ទិដ្ឋាការឬសិទ្ធិរស់នៅដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍កាន់តែតិចជាងមុនយោងតាមក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដើម្បីបង្កើនឱកាសបានទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍អ្នកត្រូវបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិឬប្រាក់ចំណូលការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឬលិខិតទទួលបានការងារនៅអាមេរិកឬមានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីអ្នកដែលរស់នៅអាមេរិកអ្នកខ្លះឃើញពីឱកាសក្នុងការអភិរក្សថវិកាសាធារណៈនឹងជួយដល់ទីផ្សារការងារដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកលោក Howell ថ្លែងថា
ខណៈដែលពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកបង់ពន្ធទទួលបានផលិតផលដែលថោកជាងមុនដោយសារតម្លៃពលកម្មរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថោកជាងការនេះគឺជាការបំភ្លៃទីផ្សារទេព្រោះនៅពីក្រោយគឺពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបង់ពន្ធត្រូវបង់ពន្ធចូលកម្មវិធីសេវាសង្គមធំធំរបស់រដ្ឋដែលរួមមានទាំងពីសេវាថែទាំសុខភាពនិងកម្មវិធីសន្តិសុខសង្គមកម្មវិធីបានម្ហូប និងសហយនៃការគ្រប់គ្រងអุกក្រិតកម្មនានា
សាជីវកម្មអមេរិកាំងធំធំថ្កោលទោសច្បាប់នេះព្រោះប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចង់ជ្រើសរើសបុគ្គលិកអន្តរជាតិការអនុវត្តច្បាប់នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងនិងថវិការបស់លោក Trump គឺលោក Mick Mulvaney ត្រូវបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីថាអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវមានជនចំណាក់ស្រុកស្របច្បាប់ច្រើនជាងមុនគោលនយោបាយនេះចូលជាធរមានការពីចុងខែកុម្ភៈនៅគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់លើកលែងតែរដ្ឋ Illinois ដែលនៅជាប់គាំងដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់តុលាការសហព័ន្ធពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសង្ឃសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុផាត
រដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីថ្ងៃពុធនិយាយថាការចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមបះបោសំខាន់ជាងគេនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសមានភាពជឿនលឿនទៅមុខក្រោយពីភាគីទាំងពីរបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅដើមសប្តាហ៍នេះនៅជិត6ឆ្នាំក្រោយដែលខ្លួនបានដកខ្លួនចេញពីការចរចាសន្តិភាពក្រុមបះបោបារីសានរេវូលូស៊ីណាសិនណាល BON បានចាប់ផ្ដើមការចរចាឡើងវិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីខែមករានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានមនុស្សចំនួនប្រហែល 7,000 នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំនៃការបះបោរបស់ក្រុមបះបោដែលមានជនដែលនិយាយភាសាម៉ាឡេភាគច្រើននិងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនផលិតសូរ៉ាជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលហៅថាសារ៉ាសូជូបានសម្រេចចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការផ្ទុះរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មី COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសមានការឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្រៅពីប្រទេសចិនដោយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដែលក្រុមហ៊ុនចែកចាយទាំងនេះបានសម្រេចចែកចាយបរិមាណអាល់កុលរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកអាល់កុលលាងដៃវិញសម្ភារៈជូតសម្អាតមេរោគដូចជាអាល់កុលលាងដៃក៏ដូចជាម៉ាស់មុខបានត្រូវលក់អស់ពីធ្នើរនៅក្នុងហាងនានាខណៈដែលកូរ៉េខាងត្បូងមានអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដកើនឡើងរហូតដល់ជាង 5,000 នាក់នៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ខែក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាសូជូរបស់កូរ៉េបានឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងខ្លាំងនៃតម្លៃជាតិអេតានុលសម្រាប់ផលិតអាល់កុលលាងដៃដោយបានសម្រេចបរិច្ចាគអាល់កុលសម្រាប់ការផលិតស្រាឲ្យទៅជាសម្រាប់ការផលិតអាល់កុលលាងដៃវិញដោយខ្លួនបានសន្យាបរិច្ចាគរហូតដល់32តោនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងថ្មីចំនួន 5,000 ករណីទៀតខណៈដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាចំនួនអ្នកឆ្លងនៃមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីបានកើនឡើងដល់ចំនួនជាង 2,000 អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានការផ្ទុះរាលដាលខ្លាំងជាងគេហើយដែលនៅទីនោះអ្នកជំងឺកំពុងតែរងចាំកម្លាំងទលេកន្លែងទំនេរនៅមន្ទីរពេទ្យនៅទូទាំងពិភពលោកវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង 93,000 នាក់និងសម្លាប់មនុស្សជាង 3,100 នាក់ដែលចំនួននេះភាគច្រើននៅស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រតិជនបានបន្តរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីដោយនៅថ្ងៃពុធនេះអញ្ញាធិបបាននិយាយថាមានករណីថ្មីចំនួន119ដែលខុសឆ្ងាយពីករណីឆ្លងថ្មីរាប់ពាន់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលចិនបានរាយការណ៍ពីមុនប្រទេសដែលមានឆ្លងថ្មីរួមមានប្រទេសសូកដានីម៉ារ៉ុកសេណេហ្កាល់ប៉ូទុយហ្គាល់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.